Mi dankas al vi, karaj gesamideanoj, por tiu ĉi aplaŭdo, kaj mi dankas la prezidantaron de la kongreso por la invito, per kiu ili honorigis min kaj kiu permesis al mi veni ĉi tien. Estis tradicio de la kongresoj antaŭmilitaj kaj postmilitaj, ke iu el la familianoj de mia majstro salutis la kongreson en la nomo de la familio Zamenhof.